VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Utami Husin, di Washington, D.C. Hari ini Kamis 14 April 2022. Apakah Anda mendengarkan siaran ini dalam perjalanan pulang ke rumah atau sembari menikmati hidangan berbuka puasa? Apapun aktivitas Anda, saya berharap kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai Anda sehari-hari. Nah, seperti biasanya, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah demonstran Sri Lanka rayakan tahun baru dekat kantor presiden. Rusia sebut kapal perangnya di Laut Hitam rusak parah. Iran katakan negosiasi nuklir berlangsung dengan baik. Penyusun siaran malam ini adalah Arief Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut ini cuplikannya.
Kementerian Kesehatan mendorong masyarakat untuk membawa anak-anak untuk memperoleh imunisasi dosis lanjutan selain pemberian imunisasi dasar lengkap. Pelaksana tugas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan, Rima Yosefin, mengatakan imunisasi dasar pada bayi tidak cukup memberikan pelindungan.
Kami mulai menawarkan sesi pelatihan restorasi Al-Quran. Kami telah melakukan sekitar 150 lokakarya sejauh ini untuk 1.500 orang. Tujuan kami adalah melatih siapapun.
VOA This Evening, jangan lewatkan juga berita dunia terbaru berikut ini bersama Leonard Triono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Ratusan warga Sri Lanka berbagi nasi susu dan kue minyak untuk merayakan tahun baru tradisional mereka pada hari Kamis di seberang kantor presiden. Mereka telah berada di lokasi itu sejak 6 hari lalu untuk menuntut pengunduran diri presiden karena krisis ekonomi terburuk yang dialami negara itu. Sejumlah tentara yang cacat akibat perang saudara terlihat menyalakan api unggun. Biksu-biksu Buddha terdengar melantunkan ayat-ayat suci dan sejumlah lainnya menyalakan petasan. Para pengunjuk rasa itu memblokir pintu masuk dan kawasan sekitar kantor presiden Gotabaya Rajapaksa. Mereka menganggap Rajapaksa bertanggung jawab atas situasi ekonomi saat ini. Sri Lanka berada di ambang kebangkrutan dengan cadangan devisa yang semakin menipis. Utang luar negeri sebesar 25 miliar dolar juga harus dibayar kembali selama 5 tahun ke depan. Hong Kong akan melonggarkan beberapa pembatasan terkait penanggulangan wabah COVID-19 akhir bulan ini karena jumlah infeksi menurun dalam beberapa pekan terakhir. Warga akan diperbolehkan makan di restoran pada malam hari dan pertemuan pribadi tidak akan lagi dibatasi. Mulai 21 April, restoran akan dapat beroperasi hingga pukul 10 malam dengan maksimal 4 orang per meja, kata para pejabat hari Kamis. Bisnis-bisnis lain yang diperintahkan untuk tutup sementara karena gelombang infeksi kelima di Hong Kong seperti salon kecantikan, gym, taman hiburan, dan bioskop juga akan diizinkan untuk dibuka kembali, meskipun kapasitasnya akan dibatasi hingga 50%. Pembatasan yang saat ini hanya memungkinkan 2 rumah tangga untuk berkumpul juga akan dicabut. Rusia mengatakan pada hari Kamis bahwa kapal komandan armada Angkatan Laut negara itu di Laut Hitam rusak parah dan semua awaknya dievakuasi setelah terjadi ledakan yang menurut Ukraina adalah serangan rudal. Media pemerintah Rusia mengutip Kementerian Pertahanan negara itu yang menyatakan api telah meledakkan amunisi di kapal Moskwa, sebuah penjelajah berpeluru kendali. Gubernur Odessa mengatakan 2 rudal jelajah menghantam kapal itu. Sementara itu, Gedung Putih pada hari Kamis memperkuat pernyataan mengejutkan Presiden Amerika Joe Biden pada hari Selasa bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin melakukan genosida di Ukraina. Biden juga mengumumkan bahwa Washington mengirimkan lagi bantuan senilai 800 juta dolar dalam bentuk senjata, amunisi, dan lainnya ke Ukraina. Presiden berbicara sesuai dengan apa yang kita semua lihat. Apa yang dia rasakan jelas sekali dalam hal kekejaman yang terjadi di lapangan, kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki tentang pernyataan genosida tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak deskripsi yang dikemukakan oleh Biden dan mengatakan kami menganggap upaya semacam ini mengubah situasi tidak dapat diterima. Meskipun gagal merebut Kiev dan sebagian besar Ukraina, pasukan Rusia telah membombardir banyak kota, membunuh ribuan warga sipil Ukraina dan menghancurkan perumahan dan rumah sakit. Pemimpin tertinggi Iran mengatakan negosiasi untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 berjalan dengan baik dan bahwa masa depan negaranya tidak boleh dikaitkan dengan keberhasilan atau kegagalan pembicaraan nuklir dengan negara-negara kuat dunia. Ayatollah Ali Khamenei menyampaikan komentar itu pada hari Selasa seperti dilaporkan oleh media pemerintah Iran sebulan setelah satu tahun pembicaraan tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat terhenti.
Albatte hay'at muzakarehmo alhamdulillah dar muqabil zuruyi taraf muqabil.
Tentu saja, tim peruding kami telah menolak intimidasi dan tuntutan berlebihan dari pihak lain, dan akan terus melakukannya dengan bantuan Tuhan, tidak diragukan lagi itu. Demikian ujar Ali Khamenei. Kedua negara saling menyalahkan karena kurangnya kemauan politik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Polisi di negara bagian Michigan, Amerika, Rabu merilis video yang menunjukkan seorang anggota polisi menembak mati seorang pria kulit hitam setelah kendaraan pria itu dihentikan pada awal bulan ini. Para pengunjuk rasa berkumpul Rabu malam di kota Grand Rapids untuk menuntut keadilan bagi Patrick Leoya. Mereka mengatakan penembakan itu merupakan contoh terbaru dari kekerasan polisi terhadap orang kulit hitam di Amerika. Anggota polisi yang terlibat dalam insiden tersebut tidak diumumkan namanya dan kini diskors. Kepala Kepolisian Grand Rapids, Eric Winstrom, dengan alasan perlunya transparansi merilis semua rekaman video yang ada, termasuk yang direkam oleh penumpang di mobil Leoya, kamera yang dikenakan di tubuh polisi, kamera dari mobil patroli polisi, dan kamera bel pintu.
I'm not running the investigation. This is the video of the information that I have, but there is an entire investigation being conducted by the Michigan State Police.
Saya tidak melakukan penyelidikan. Ini adalah video dari informasi yang saya miliki. Tetapi ada penyelidikan menyeluruh yang dilakukan oleh kepolisian negara bagian Michigan, dan saya tidak memiliki akses ke penyelidikan itu karena konflik kepentingan. Demikian ujar Kepala Polisi Grand Rapids, Eric Winstrom. Peristiwa pada 4 April itu berawal ketika polisi menghentikan Leoya karena plat nomor yang digunakan tidak sesuai dengan mobilnya. Rekaman video menunjukkan Leoya melangkah keluar dari mobil dan kemudian mencoba melarikan diri saat petugas berusaha memborgolnya. Setelah terjadi kejar-kejaran singkat, petugas dan Leoya bergulat di atas rumput untuk memperebutkan pistol kejut petugas sebelum petugas menembak Leoya. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Evening. Kementerian Kesehatan mencanangkan program imunisasi kejar yang menyasar anak-anak yang belum diimunisasi. Dalam Pekan Imunisasi Dunia, Indonesia berharap dapat meningkatkan capaian imunisasi pada anak dan mendorong pemberian imunisasi lanjutan untuk meningkatkan kekebalan anak terhadap penyakit. Petrus Rizki melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.
Kementerian Kesehatan mendorong masyarakat untuk membawa anak-anak untuk memperoleh imunisasi dosis lanjutan. Selain pemberian imunisasi dasar lengkap, pelaksana tugas Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan, Prima Yosefin, mengatakan imunisasi dasar pada bayi tidak cukup memberikan perlindungan sehingga perlu diberikan imunisasi lanjutan atau booster.
Imunisasi yang selama ini kita berikan hanya pada bayi dalam bentuk imunisasi dasar itu tidak cukup untuk memberi perlindungan. Harus dilanjutkan dengan booster atau pemberian imunisasi lanjutan kepada kelompok usia yang lebih tua, yaitu kepada balita yang kita berikan di umur 18 bulan, kemudian kepada anak sekolah lewat bulan imunisasi anak sekolah.
Ditambahkannya, imunisasi merupakan suatu tindakan atau upaya menumbuhkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit pada diri seseorang, sehingga bila suatu saat terpapar penyakit, maka orang itu tidak akan sakit atau hanya memiliki gejala ringan. Kementerian Kesehatan, kata Prima, telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan capaian vaksinasi pada anak yang belum memperoleh imunisasi dasar lengkap. Imunisasi kejar menjadi salah satu upaya untuk melengkapi imunisasi yang belum diterima bayi atau anak-anak.
Strategi khusus kita lakukan sesuai dengan kelompok umurnya. Kalau untuk bayi dan balita, kita lakukan pelacakan serentak, kemudian kita lakukan imunisasi kejar untuk bisa melengkapi satu imunisasinya. Kemudian kita identifikasi anak balita bawah 3 tahun yang terlambat, yang belum lengkap, untuk segera juga kita lengkapi.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan capaian imunisasi dasar lengkap di tahun 2021 mencapai 84,2%. atau masih di bawah target nasional sebesar 92,6%. Selain itu, sejak tahun 2019 hingga 2021, sekitar 1,7 juta anak di Indonesia masih belum diimunisasi dasar lengkap. Hal ini, kata Prima, tidak lepas dari berbagai penolakan imunisasi di masyarakat serta dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan orang tua enggan membawa anak untuk diimunisasi. Prima menegaskan pemberian vaksin aman dan mampu mencegah terjadinya wabah penyakit yang dialami anak atau balita.
Kita masih juga menemukan penolakan dari pemberian imunisasi terkait adanya isu-isu negatif yang beredar di masyarakat, isu halal haram, dan juga takut akan HIV yang terjadi. Kemudian manajemen penyimpanan vaksin di beberapa fasilitas kesehatan, terutama swasta ya, masih belum sesuai dengan standar. Dan kapasitas jumlah dari tenaga kesehatan yang melakukan layanan imunisasi ini juga di beberapa daerah masih terkendala.
Arifianto, dokter spesialis anak yang juga champion imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, menegaskan imunisasi sangat penting untuk memastikan pelindungan serta pencegahan penyakit pada anak sejak usia dini. Imunisasi dasar lengkap dan lanjutan, kata Arifianto, harus diberikan sesuai waktu yang ditentukan untuk mencegah terjadinya wabah penyakit khususnya yang menyerang anak-anak.
Waktu imunisasi ini itu tetap terjaga karena imunisasi itu selain harus ikut dengan jadwal yang ada, bisa mungkin harus timely atau tepat waktu. Ini penting, terbukti dengan ketepatan waktu imunisasi sesuai dengan jadwal, tingkat kekebalan masyarakat itu akan tercapai terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Dan ini dalam skala luas akan mencegah terjadinya wabah.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Siski, VOA.
Pendengar VOA This Evening, rancangan undang-undang pembentukan 3 provinsi baru di Papua telah disetujui dalam rapat paripurna DPR Selasa 14 April. Namun, LBH Papua memandang rancangan undang-undang itu cacat hukum dan harus dibatalkan. Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya.
Direktur LBH Papua, Emmanuel Gobe, kepada VOA mengatakan DPR di satu sisi menjadikan pasal 76 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua sebagai acuan. Namun, di sisi lain mereka melupakan bahwa pasal itu juga mensyaratkan adanya aspirasi masyarakat Papua. Karena tidak ada proses penyampaian aspirasi masyarakat Papua selama penyusunan, Gobe menilai rancangan Undang-Undang Pemekaran Papua ini cacat hukum.
Di sini secara tegas dan secara terang benderang mereka mengabaikan frasa aspirasi masyarakat yang ada dalam redaksi pasal 76 ayat 2. Indonesia kan negara hukum toh. Akan sangat tidak logis dan tidak berdasar hukum apabila perumusan RUU yang cacat hukum itu dipertahankan.
Dari 5 provinsi baru hasil pemekaran di Papua, DPR telah menyetujui rancangan undang-undang 3 provinsi, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah melalui rapat paripurna DPR Selasa 12 April. 8 dari 9 fraksi di DPR menyatakan persetujuan dengan menyerahkan pandangan fraksi secara tertulis. Hanya Demokrat yang meminta aspirasi masyarakat Papua didengarkan kembali, seperti disampaikan juru bicaranya Debbie Kurniawan yang membacakan pandangan fraksinya di depan sidang.
Dalam proses percepatan pemekaran Papua, diperlukan sosialisasi melalui pendekatan-pendekatan secara persuasif melalui dialog dan musyawarah, agar kebijakan bersifat bottom-up yang memperhatikan aspirasi dan keinginan masyarakat daerah.
Fraksi Partai Demokrat setuju bahwa pemekaran mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Pemekaran juga mempercepat terwujudnya pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Namun proses dan prosedurnya harus mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Dalam pernyataan melalui laman DPR, Wakil Ketua Komisi 2 DPR yang sekaligus salah satu pengusul rancangan Undang-Undang Pemekaran, Samsu Rizal kembali menekankan pentingnya pembentukan provinsi baru ini. Dia mengatakan tujuan pemekaran adalah memperpendek rentang kendali agar wilayah-wilayah yang membutuhkan dukungan pemerintah provinsi lokasinya dekat.
Seperti provinsi Papua Pegunungan Tengah contohnya, itu kan wilayahnya agak berat. Nah, kita letakkan ibu kotanya satu di bawah Pegunungan Tengah. Nah, terus ada ibu kota provinsinya, ada gubernurnya, ada apa segala macam. Sehingga program pembangunan itu dikendalikan oleh satu provinsi Pegunungan Tengah, tidak oleh provinsi Papua yang berada di ibu kota Papua yang sekarang terlalu jauh.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Di tengah penolakan terhadap rencana pemekaran Papua, anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Papua, Yoris Raweyai, mengingatkan bahwa langkah itu sebenarnya adalah keinginan masyarakat sendiri. Laporan selengkapnya kembali bersama Nur Hadi Sucahyo.
Di tengah penolakan terhadap rencana pemekaran Papua, anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD asal Papua, Yoris Rawiyai mengingatkan bahwa langkah itu sebenarnya adalah keinginan masyarakat sendiri. Yoris menjadi salah satu pembicara dalam sesi pertemuan bersama media Kamis 14 April yang difasilitasi Public Virtue Institute terkait pemekaran Papua. Tiga pembicara secara kritis menelaah langkah DPR menyetujui rancangan undang-undang tiga provinsi baru di Papua. Sementara Yoris, sebagai wakil rakyat Papua di DPD, duduk di posisi berseberangan. Yoris mendasarkan pendapatnya dengan mengulik kisah masa lalu ketika sejumlah tokoh Papua datang ke Jakarta pada 2008 untuk meminta dilakukannya pemekaran wilayah. Salah satu yang datang ketika itu adalah Lukas Enembe saat menjadi Bupati Kabupaten Puncak Jaya. Lukas Enembe adalah gubernur Papua saat ini.
Itu konsep dari Pak Lukas tentang Otsus Plus. Mungkin kita masih ingat, beliau datang dengan seluruh dari pemerintah daerah dan saya memfasilitasi ke pimpinan DPR RI. Permintaannya pemekaran. Pemekaran kabupaten dan pemekaran provinsi.
Ketika itu pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono merespon permintaan dengan mengeluarkan amanat presiden untuk proses pemekaran. Persoalannya setelah itu Menteri Keuangan menyatakan bahwa anggaran tidak mencukupi, bahkan kemudian lahir kebijakan moratorium pemekaran. Di sisi berbeda, Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP, Timotius Murib menyebut mayoritas masyarakat menolak rencana pemekaran di tanah Papua. Menurutnya, pemekaran Papua dilakukan dengan pertimbangan dari MRP serta rekomendasi dari Gubernur dan DPR Papua. Mekanisme tersebut kali ini tidak dilakukan. Padahal MRP merupakan lembaga representasi kultural yang melaksanakan Undang-Undang Otonomi Khusus itu sendiri.
Oleh karenanya, Majelis Rakyat Papua sebagai representasi perwakilan dari orang asli Papua, kami mengatakan bahwa pemekaran DOB atau pemekaran provinsi itu ditolak. Kita sepakat bahwa kami menolak. Belum saatnya.
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai tiga RUU pemekaran wilayah Papua yang sudah disepakati DPR adalah wujud kemunduran demokrasi Indonesia.
Pemekaran wilayah adalah keputusan yang sangat strategis di dalam memastikan perlindungan hak-hak orang asli Papua. Oleh karena itulah pemekaran wilayah dalam Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001 harus atas persetujuan dari Majelis Rakyat Papua.
Sementara tokoh agama Pendeta Dora Balubun mengingatkan pemekaran sebenarnya menjadi potensi timbulnya konflik di Papua.
Dari rujukan kita pada beberapa konflik yang terjadi di Papua, wilayah-wilayah konflik yang terjadi itu adalah wilayah-wilayah pemekaran. Jadi seperti Intan Jaya, Nduga, terakhir di Maibrat itu adalah wilayah kabupaten baru dan di sanalah terjadi justru kekerasan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Bagi Presiden Joe Biden, kesulitan biaya pengeluaran yang dirasakan warga Amerika bermuara pada sebuah slogan, Putin's Price Hike. Kenyataannya isu ini bersifat lebih kompleks, kata para analis. Selengkapnya disampaikan Metrini Giopani.
Sejak perang di Ukraina dimulai hampir 7 minggu lalu, kenaikan harga terjadi dan tidak hanya diderita oleh masyarakat Amerika. Harga secara keseluruhan meningkat di seluruh dunia, di negara-negara yang jauh dari konflik seperti Maroko, Brasil, dan India. Presiden Joe Biden menciptakan slogannya sendiri dengan penjelasan kenaikan harga akibat ulah Putin.
Dengan segala upaya, termasuk perintah eksekutif, saya berupaya menurunkan harga sekaligus mengatasi kenaikan harga akibat ulah Putin ini. Bahkan sudah ada kemajuan sejak data inflasi Maret lalu terkumpul. Pengeluaran rumah tangga, daya beli BBM untuk kendaraan seharusnya tidak terjadi karena ada seorang diktator menyatakan perang dan melakukan genosida di belahan dunia lainnya.
Dalam sebuah kunjungan ke Iowa pada hari Selasa, Biden mengizinkan ditingkatkannya persentase etanol di dalam bensin. Invasi Rusia ke Ukraina berdampak pada kenaikan harga komoditas pangan global dan Badan Pangan PBB mengatakan bahwa perang mengakibatkan kenaikan harga gandum, jagung, dan minyak sayur. Akan tetapi, para ekonom juga menyebutkan sebuah tren kenaikan harga komoditas yang lebih luas dan lebih lama, dukungan kebijakan untuk menanggapi inflasi, munculnya permintaan besar pasca pandemi, dan gangguan pada rantai pasokan. Analis konservatif mengatakan Putin bukanlah satu-satunya penyebab kisru ekonomi ini atau berperan penting. E.J. Anthony, peneliti di Pusat Analisis Data dari Heritage Foundation yang konservatif, mengemukakan.
This happened long before Putin's invasion of Ukraine. So the administration went from
ini terjadi jauh sebelum invasi Putin ke Ukraina. Pemerintah beralih dari mengatakan tidak ada inflasi, kemudian ya ada inflasi, tapi itu bersifat sementara. Jadi jangan khawatir.
Yang lain mengatakan Putin punya andil lebih besar dalam permasalahan ini. William Ryan dari Pusat Studi Strategis dan Internasional atau CSIS berpandangan.
Had there been no war, I think you could argue that,
seandainya tidak ada perang, kita dapat berargumen harga akan mencapai puncaknya dan mulai menurun.
Ekonomi Rusia juga terpukul keras oleh gelombang sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutu NATO-nya. Mitri Nikiopani, Jimmy Manan, Voice of America.
Pada bulan suci Ramadan, banyak umat Islam yang membaca Al-Quran untuk meningkatkan ibadah. Ini mendorong sekelompok sukarelawan di Libya untuk bekerja siang malam guna memperbaiki Quran yang sudah tua atau rusak. Berikut laporan selengkapnya.
Selama bulan suci Ramadan, banyak umat Muslim meningkatkan ibadah dengan membaca Al-Quran. Hal ini mendorong sekelompok relawan di Libya untuk bekerja siang dan malam guna memperbaiki Al-Quran yang sudah tua atau rusak. Khaled Al-Drebi adalah seorang warga Libya yang terkenal terampil memperbaiki Al-Quran. Ia dan beberapa artisan lain datang ke sebuah sanggar kerja di Tripoli setiap hari untuk merespons meningkatnya permintaan pelanggan untuk memperbaiki Al-Quran selama Ramadan.
Kami mulai menawarkan sesi pelatihan restorasi Al-Quran. Kami telah melakukan sekitar 150 lokakarya sejauh ini untuk 1.500 orang. Tujuan kami adalah melatih siapapun, orang dewasa, anak-anak, laki-laki, dan perempuan.
Negara Afrika Utara itu mengalami konflik selama lebih dari satu dekade, menyebabkan banyak institusinya berantakan dan merugikan perekonomian negara yang kaya akan minyak itu. Harga Al-Quran baru bisa mencapai $20 atau hampir Rp300.000. Tapi untuk memperbaiki Al-Quran yang lama, hanya perlu beberapa dolar saja atau puluhan ribu rupiah. Dan biaya bukan faktor satu-satunya. Bagi banyak orang, Al-Quran lama juga punya nilai sentimental. Di lokakarya itu, Abdul Razak Al-Arusi menyortir ribuan Quran berdasarkan tingkat kerusakan.
Yes, it's a book. Yes, the blend and majmu'at min al-masabih, al-masahif.
Klien membawa tumpukan Al-Quran, baik dari rumah ataupun masjid.
Kitab suci itu harus dilepas, direstorasi, lalu diikat atau ditempel, katanya. Proses rumit yang sangat memerlukan waktu dan konsentrasi yang besar. Mabruk Al-Amin, pengawas di sanggar kerja itu, mengatakan proses restorasi memerlukan banyak artisan.
Kami menerima banyak sekali klien selama bulan Ramadan. Ini pekerjaan musiman.
Para pengrajin ini mengatakan mereka telah memperbaiki 500.000 Al-Quran sejak sanggar kerja itu dibuka pada 2008. Dan lebih dari 1.500 orang telah dilatih memperbaiki Al-Quran di 150 pusat restorasi di seluruh negara itu.
Di sebuah taman industri di luar kota Oxford, sekelompok ilmuwan yakin mereka menemukan cara menciptakan fusi, sebuah bentuk energi berkesinambungan dan bersih, serta bisa menyediakan opsi bagi PLTN di seluruh dunia. Inilah laporan selengkapnya.
PLTN menghasilkan energi lewat pemecahan atom dalam sebuah proses yang disebut nuclear fission atau pembelahan. Ini menghasilkan panas serta merilis sejumlah energi besar, memanaskan air, dan berubah menjadi uap yang mampu menggerakkan turbin listrik. Tetapi proses ini menghasilkan sampah radioaktif yang harus didinginkan serta dibuang secara aman. Sasaran para ilmuwan adalah menghasilkan energi tanpa sampah dan tanpa gas-gas yang menyumbang pada pemanasan global bumi. Jumlah yang dihasilkan masih sangat kecil, tetapi First Light Fusion, perusahaan yang merintis teknologi ini, mengatakan ini bukti penting dan langkah pertama yang menunjukkan fusi bisa diciptakan secara lebih sederhana dan murah. Menurut Dr. Nick Hawker, CEO dan pendiri First Light Fusion, proses ini harus dilakukan di dalam sebuah lorong atau laras raksasa. Dan berikut penjelasannya apa yang terjadi di situ.
This is our large two-stage gas gun. The way it works is it burns gunpowder at that end to launch the first projectile, which comes down this barrel.
Ini merupakan laras gas tahap 2 yang besar. Bubuk mesiu dipicu dan meluncurkan proyektil di dalam laras ini, dan di depannya ada hidrogen. Proyektil kemudian mengkompres hidrogen itu. Kemudian terjadi pulsa energi fusi yang dirilis serta diserap oleh litium yang tersebar di dalam laras tersebut. Targetnya terus dimodifikasi guna memperoleh hasil lebih baik berupa rilis energi yang lebih besar. Para ilmuwan sangat optimis dengan hasil yang dicapai sejauh ini. Validasi lebih lanjut dibutuhkan untuk membuktikan teknologi ini diselenggarakan dalam skala besar sehingga menciptakan volume energi yang memenuhi permintaan pada tingkat nasional. Dalam sebuah pernyataan tertulis, Ian Chapman, CEO dari Otoritas Energi Atom Inggris atau UKAEA, mengatakan, fusi menjanjikan akan menjadi pasokan energi masa depan yang aman.
Seniman Kamboja Morn Chia sedang naik daun di dunia seni dengan berpameran di ibu kota negaranya, juga di kota Seattle dan Denver, Amerika Serikat. Dalam lukisannya di atas kanvas dan dengan cetakan balok, ia menantang prasangka terhadap penyandang disabilitas. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Morn Chia melukis pagi hari di studio Siem Reap miliknya sebelum ia membuat blok linocut atau gabus yang dipasang di balok-balok kayu diukir dengan desain pola atau motif bergambar. Ia didampingi istrinya, Pun Tau, membuat cetakan hitam putih satu per satu.
Bakat saya dalam seni sejauh yang saya ingat dimulai ketika saya masih kecil, menggambar di tanah. Saya tidak bermimpi menjadi seniman ketika saya dewasa. Tetapi setelah kecelakaan dan saya menjadi cacat, saya mulai belajar seni keterampilan dari LSM setempat, Epic Art.
12 tahun lalu, Morn Chia terbakar dalam kecelakaan listrik di lokasi bangunan yang menyebabkan kedua lengannya diamputasi di bawah siku.
Sewaktu saya di desa, saya pikir saya sendirian. Saya melihat sebagian orang berjuang dalam hidupnya melebihi saya. Itu yang membuat saya ingin menjalani hidup dan bekerja keras.
4 tahun lalu, Morn Chia bertemu seniman dari Seattle, Amerika, Lauren Aida, yang bekerja di Kamboja dan membuka studionya untuk seniman lokal. Lauren mengatakan melalui Skype,
"At first he was just drawing.
Awalnya dia hanya menggambar. Dia menggambar balok pertama dan kemudian saya memahatnya. Kedua kalinya ia berkata, oh, saya pikir saya bisa melakukannya. Biarkan saya mencoba, katanya. Dan sekarang ia sangat produktif. Ia membuat balok yang lebih besar dengan ukiran sangat detail. Ia melukis lebih banyak dengan akrilik di atas kanvas. Setelah kecelakaan itu, pamannya memberi pekerjaan memelihara bebek. Sebuah pengalaman yang tercermin dalam karyanya, terkadang bahagia, terkadang sulit, yang dipamerkan di Denver oleh kurator pameran Shanna Shelby. Morn Chia mengatakan karya seni dan kecelakaannya adalah bagian yang tak terpisahkan dari kisahnya.
Saya mengubah pola pikir orang yang dulu berpikir penyandang disabilitas tidak bisa melakukan apapun selain menjadi pengemis atau diberi makan oleh orang lain.
Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Demikian siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono.
Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.